Вы слушаете «Радио Свобода».
Сегодня пятница, 19 липня. Зараз про позиции даты сегодняшнего дня в Беларуси, свете и истории.
'Менску у офісе кампаніі «Гавары праўду» круглы стол на тэму «Ці трэба ўключаць пытанне аб адмене смяротнага пакарання ў парадак дня народнага рэферэндуму». У круглым стале возьмуць удзел праваабаронцы Цэнтру «Вясна», Беларускага гельсінскага камітэту і прадстаўнікі 4 арганізацый ініцыятараў правядзення рэферэндуму: партыі БНФ, руху за свабоду, грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» і Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Пачатак аб 11 гадзіне.
У Магілеве ля ўваходу на стадыён «Спартак» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё выставы рэпрадукцыі карцін сучасных беларускіх мастакоў у рамках арт-праекту «Плот».
У Менскай вобласці ў музейным комплексе старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў «Дудуткі» стартуе 5-ы фестываль славы беларускай зброі «Наш Грунвальд».
У Маскве нарада міністраў фінансаў і старшыняў цэнтральных банкаў краіну «Вялікай дваццаткі».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1930-м у гэты дзень па абвінавачванню прыналежнасці да Саюзу вызвалення Беларусі арыштаваны Максім Гарэцкі, Флорыан Ждановіч.
1949-й Лаос атрымаў незалежнасць ад Францыі.
У 1953-м адбылося ўрачыстае адкрыццё ГЭС у Браслаўскім раёне.
У 1988-м у Віцебску пабудаваны летні амфітэатр. Самая вялікая сцэна ў Беларусі на 5400 месцаў. Менавіта тут штогод праводзіцца славянскі базар у Віцебску.
У 1994-м прэзідэнтам Украіны стаў Леонід Кучма.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1869-м Лявон Вітан Дубейковскі, беларускі архітэктар, педагог ды грамадскі дзеяч.
У 1893-м Уладзімір Маяковскі, расійскі савецкі паэт.
У 1898-м Герберт Маркузе, нямецкі філёзаф, сацыёлаг, ідэолаг, студэнтаў пратэстоўцаў на захадзе ў 60-е гады мінулага стагоддзя.
У 1909-м Сергей Грыцавец, савецкі лётчык-знішчальнік 30-х гадоў.
У 1912-м Алексей Аніщук, беларускі пісьменнік-мемуарыст, педагог, журналіст, грамадскі дзеяч.
У 1971-м Віталь Клічко, украінскі баксёр і палітык.
У гэты дзень памерлі.
У 1374-м Франческа Петрарка, італьянскі паэт.
У 1851-м Тамаш Зан, паэт, сябра таварыства філаматаў.
У 1957-м Мікола Засін, беларускі паэт.
У 2010-м Ігор Добралюбов, беларускі рэжысер-сцэнарыст.
Цытата дня.
Дамагацца улады для спакою і бяспекі, як лезці на вулькан для таго, каб схавацца ад буры. Франческа Петрарка.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.